Her begynder Manden fra bjergene af Kjell Eriksson, indlæst af Jette Mecklenborg fra AV Forlaget. Kapitel 1. Skyerne gled dovent ned over bjerget på den anden side af dalen. De smalle elfenbensfarvede striber slyngede sig ind gennem passet mod øst, som regel sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, fandt sammen og formedes til hvide slør, samtidig intens sølvfarvede oplyste af solen, der gik ned bag bjergtoppene. Træerne på bjergkammen aftegnede sig som soldater i en aluminiumsbetrukken kolonne, der strakte sig længere væk, end Manuel Alaves kunne forestille sig. Skyerne havde været ude i verden, helt nede ved Oaxacas kyst for at hente næring og fugt. Måske stak de ind imellem for afvekslingens skyld af nordpå, for at smage på saltet i det karibiske hav. Når de kom tilbage, emmede bjergsiderne stadig af fugt, og ud af den tætte vegetation steg et hedt åndedræt. Menneskene som smådyr, muldyrene lidt større med deres last på ryggen, færdedes hen ad stierne mod landsbyen, hvor hundene mødte dem med dvask gøen, og røgen steg op fra de soloplyste tegltage, skinnende i varme røde farver. Skyerne rykkede sig lystfyldt nærmere bjerget. Manuel forestillede sig, at de og bjerget blandede deres væsker, og derefter fortalte hinanden, hvad der var sket i dagens løb. Lige nu havde bjergene ikke så meget at rapportere andet end småsladder fra landsbyen, men skyerne lod sig ikke nøje. De ville have lidt small talk, efter at have sejlet hen over et uroligt kontinent, så fuldt af fortvivlelse og hårdt arbejde. La vita es un ratito, livet er kort sekund, plejede hans mor at sige, og blottede et næsten tandløst gab i en lille grimasse, som både understregede og tog brodden af hendes ord. Senere omformulerede han hendes udtryk til la vita es una ratita, livet er en lille rotte, en lille gnaver. Moren, Manuel og hans to brødre plejede at betragte bjergene fra terrassen. Den terrasse, hvor de tørrede kaffebønnerne, og som gav dem udsigt over landsbyens tre huse. En landsby blandt mange, afsides beliggende fra alle, undtagen dem selv, med en god time til den nærmeste større vej, som kunne føre dem til Talea og videre, efter 5 timers buskørsel, til Oaxaca. Kaffen blev pakket i en eller anden havn, ingen vidste hvilken, og blev afskibet til El Norte, eller Europa. Når opkøberne havde lastet sækkene og ført dem væk, mistede landsbybeboerne kontrollen. De vidste, at deres kaffe smagte godt, og at prisen ville tidobles, måske 20-dobles, inden den fandt sine købere. Manuel lænede sig mod det kølige flyvindue, stirrede ud i den stjerneklare atlantiske nat, udmattet efter den lange rejse fra bjergene ned til Oaxaca, plus 7 timer i bus til hovedstaden og en halv dags venten i lufthavnen. Det var første gang, han fløj. Den uro, han havde følt, var gået over i en forundring over, at han befandt sig i 11.000 meters højde. En stewardesse kom forbi og tilbød kaffe, men han sagde nej tak. Den kaffe, han havde fået tidligere, havde ikke smagt godt. Han betragtede stewardessen, mens hun serverede for passagererne på den anden side af gangen. Hun mindede om Gabriella, den kvinde, som han skulle giftes med. Det var på tide, syntes hans mor. I hendes øjne var han gammel. Det føltes, som om han næsten var tvunget til at gifte sig med hende. De havde mødt hinanden for flere år siden, og mens han var i Californien, havde de holdt kontakt via breve. Nogle gange havde han ringet. Hun havde ventet på ham. Og det var det, Manuel nu oplevede som en byrde. Han havde ikke hjerte til at nægte hende det, hun havde regnet med og ventet på så længe, et giftermål. Vist elskede han hende, det bildte han sig i hvert fald ind, men mærkede en stadig mere tiltagende uro for at binde sig for altid. Han faldt i søvn midt mellem 2 kontinenter, og straks kom Angel til ham. De befandt sig på en milpa, hvor de dyrkede majs, bønner og squash. Det var lige inden majshøsten. Brugeren halvvejs lå inde i skyggen af træ. Han var overgearet og lå på den måde, som kun han kunne, en klukkende lyd, der lød, som om den kom fra hans runde mave. Angel var buttet og var som barn blevet kaldt El Gordito, den lille tykke. Angel fortalte om Alfreda fra nabobyen Santa Maria de Javice. De havde mødt hinanden i februar under fjerdsdagen, og Angel beskrev indgående hendes ansigt og hår. Han var altid omhyggelig med detaljer. Manuel rejste sig op, bekymret over Angels lidt sindige snak om den unge kvinde. Hun var kun 17 år. Du må ikke snyde hende, sagde Manuel. Det er hende, der snyder mig, lå Angel. Det er hende, der får mig til at ryste. Nu må vi tilbage, sagde Manuel. Snart, sagde Angel. Jeg er ikke færdig endnu. Manuel kunne ikke lade være med at le. Angel ville kunne blive forfatter. Han er så god til at fortælle, tænkte han, og slog sig ned igen. På den anden side af det lille markstykke tumlede et par vilde kaniner sig. De sprang ubekymrede omkring, nysgerrige og legesyge, uviden om den hø, der sejlede i himlen. Du er også en conejo, men livet er ikke kun en leg, sagde Manuel, men fortrød det straks. Han var den ældste af de tre brødre, og påtog sig alt for ofte rollen som den ansvarlige, den der måtte formane dem og få dem på rette vej. Angel og den mellemste bror Patricio havde altid let til latter og barnlige narstreger. De forelskede sig lige så tit og hurtigt som frøer. De var ikke bange for noget, og Manuel misundte dem deres optimisme og letsind. Angel fulgte sin brors blik.